habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axad ah oo ay isniin soo gelaysa habeen isniin soo gelaysa taariikhduna waa 27-ka bisha oktoobar sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitilban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a Maraykanka oo sheegay in hogaamiyihii ISIS Abubakar al Baghdadi lagu dilay weerar ka dhacay Siriya.
xalay Maraykanku waxa ay cadaaladda dhadhansiiyeen hogaamiyihii argagixisada dunida Abubakar al-Baghdad uu dhintay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Kolkaas buu sheekhii yidhi, hal waa yaab, halna waa yaabka yaabkiis, halna waa amankaag. Dunduma aboor baa sameeya, waa yaab. Candhuuftiisa ayuu ku sameeyaa, waa yaabka yaabkiis. Habeenkii buu sameeyaana, waa amankaag.
barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyey in hogaamiyihii kooxda ISIS Abubakar al-Baghdadi lagu dilay howlgal ciidamada gaarka ah ee Maraykanku ay ka fuliyeen gudaha dalka Siriya. xalay waxa ay dowladda Maraykanku cadaaladda dhadhansiisay ninkii koowaad ee hogaaminayay kooxda caalamiga argagixisada ah, ayuu yidhi Trump oo axaddii hadal ka jeedinayay aqalka cad. madaxweynaha ayaa sheegay inaanay wax khasaare ah ka soo gaarin ciidankii Maraykanka ahaa ee howlgalkaasi fuliyey. Mr Trump ayaa sidoo kale sheegay in al-Baghdadi uu ku cararay meel god ah si uu ugu dhuunto, hase ahaatee uu isqarxiyey markii uu arkay in ciidamadu ay ku raajoogaan, sidaasna waxa uu ku dilay naftiisa iyo 3 caruura oo godkaasi kula jirtay. warbaahinta ayaa warinaysa in howlgalkan oo ka dhacay gobolka Idlib ee dalka Siriya ay ka qayb galeen diyaaradaha helicopteriska loo yaqaano kuwa dagaalka iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in magaaladaasi lagu xiray malaaq Axmed Xasan Liibaan malaaq kaskay oo ka mid ahaa waxgaradka deegaanka. malaaqa ayaa loo xiray kadib markii lagu eedeeyey in uu ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe, kaas oo ka dhacay magaalada Kismaayo 12-kii bishii Oktoobar ee sanadkan. malaaqa ayaa dib ugu laabtay magaalada Baydhabo sabtidii shalay, sida uu kusoo waramayay wariyaheenna magaalada Baydhabo. ma jiro weli mas-uul ka hadlay xariga malaaq Axmed Xasan malaaq kaskay. dhinaca kalena, maalintii 20-aad waxaa xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ku jira wariye Cabdulqaadir Barre Macalim iyo siyaasiyiin kale, kuwaasoo iyagana lagu eedeeyey inay ka qayb galeen shir jaraa'id oo lagu taageerayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed dhowaan.
booliiska Hong Kong ayaa axadda maanta ah sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eriyey kumanaan mudaaharaadayaal ah. dibadbaxyadan ayaa loo soo agaasimay si loo muujiyo diidmada shacabka ee arxandarada ciidamada booliisku kula dhaqmayeen bilihii uu socday mudaaharaadyada magaalada ay Shiinuhu maamulaan. booliiska ayaa sheegaya in banaanbaxyada maanta oo ka dhacay waddada Nathan uu ahaa mid aan ogolaansho loo haysan. booliiska magaalada Hong Kong ayaa beeniyey eedeymaha loo jeedinayo ee ah inay awood xaddaafa u isticmaaleen dibadbaxayaasha, waxayna ku doodayaan inay muujiyeen isxakamayn. toddobaadkii hore booliisku waxa ay raalligelin ka bixiyeen fal ay biyo ku buufiyeen masaajid iyo dad ka agdhowaa goobtaasi xilli ay isku dayeen booliisku inay ishortaagaan banaanbaxyada lagu dalbanayo dimuqraadiyadda. banaanbaxayaasha ayaa sheegaya inay abaabulayaan dibadbaxyo kale oo ay ku taageerayaan dadka laga tirada badan yahay ee ay booliisku halkaasi ku weerareen.
guddiga doorashada dalka Mozambique ayaa maanta ku dhawaaqay in madaxweyne Philip Nyusi uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday 15-kii bishan aan ku guda jirnay ee Oktoobar. Nyusi oo ka socda xisbiga talada haya ee Frelimo ayaa doorashada ka helay 37% codadkii la dhiibtay, halka xisbiga Renamo uu ka keenay 22%. xisbiga mucaaridka ah ayaa qaadacay natiijada, halka taageerayaasha xisbiga talada hayana ay bilaabeen dabaaldegga guusha doorashada. Been wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a Washington. Aan ku bilownay, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in hogaamiyihii ururka Daacish Abubakar Al Baqdaadi lagu dilay weerar militariga Mareykanka ay ka fuliyeen sabtidii shalay gudaha dalka Suuriya. madaxweynaha ayaa goor dhaweyd khudbad si toos ah looga baahiyay telefishinka Mareykanka uu shacabka Mareykanka kula hadlay, islamarkaana uu ku xaqiijiyey dilka hogaamiyihii Daacish. Maxamed Culaad Xasan oo arrintan ishu ku hayay ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Abubakar Al Baqdaadi, hogaamiyihii ISIS oo noqday ninkii loogu doondoonista badnaa dunida, ayaa sida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay lagu dilay Siriya. madaxweyne Trump ayaa jeediyey khudbad si toos ah looga baahinayay telefishinada Mareykanka oo uu shacabka Mareykanka kula hadlayay isagoo ku dhawaaqay dhimashada Al Baqdaadi.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakar Al Baqdaadi is dead.
Xalay Mareykanku waxay cadaaladda dhadhan siiyeen hogaamiyihii argagixisada dunida, Abubakar Al Baqdaad wuu dhintay.
Trump waxa uu sheegay in ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ay weerar ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen Baqdaadi iyo ciidamadiisa oo ku taala gobolka Idlib ee dalka Siriya, halkaasoo ay ku laayeen dhammaan maleeshiyadii xerada ku jirtay. laakiin uu Al Baqdaadi isku dayay inuu baxsado isaga iyo 3 caruur oo u dhalay. waxa uu ka hadlay sida dilka Baqdaadi uu dhacay.
He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. He ignited his vest, killing himself.
waxa uu dhintay markii uu isku dayay inuu ku baxsado marin dhulka hoostiisa ah oo aan kasoo noqod lahayn, isagoo qaylinayay oo ooynayay. waxa uu isku qarxiyey suunka qaraxyada oo uu xirnaa iyo 3 caruurta ahayd ee la socotay. godkii ayaa ku dumay. meydkiisii aad buu u baaba'ay, laakiin dheecaanadii aan ka qaadnay waxa ay xaqiijiyeen inuu isagu ahaa.
Immediate and totally positive identification. It was him.
madaxweyne Trump waxa uu sheegay in 2 xaas oo uu qabay Baqdaadi weerarkaasi lagu dilay. duqeyntan ayaa timid iyadoo uu weli taagan yahay walaaca laga qabay in ka soo bixistii ciidamada Mareykanka ay dhowaan ka soo baxeen waqooyiga bari Siriya ay xoojin karto maleeshiyada ISIS, taasoo laga saaray dhul ballaaran oo ay Siriya kaga sugnaayeen. kooxda la socota arrimaha Siriya ayaa soo warisay in weerarkaasi ay fuliyeen ciidamo saaraa 8 dayuuradood oo helikoptera iyo dayuurad dagaal oo lagu sheegay mid ka mid a kuwa ciidamada isbahaysiga Mareykanka. waxaan uu ka dhacay sida ay kooxdan sheegtay xalay saqdii dhexe deegaanka Barisha ee waqooyiga gobolka Idlib, gaar ahaan goob ay ka taliyaan maleeshiyada Xuraas Aldiin oo xiriir la leh Alqaacida, halkaasoo la aaminsan yahay in saraakiil ka tirsan ISIS ay ku dhuumanayeen. helikobtarada ayaa la sheegay inay goobtaasi duqeeyeen oo ay weerarka ku wadeen muddo 2 saacadood. kooxda la socota arrimaha dagaalka Siriya ayaa sheegtay inay heshay xogta in 9 qof ay halkaasi ku dhinteen, waxaana laga yaabaa in tiradu ay intaasi korarto maadaama maleeshiyada oo hub culus kula dagaalamayay duyuuradaha dagaalka markii dambe shanqartooda la waayey, qaar badanna ay ku dhaawacmeen. Al Baqdaadi ayaa madax ka ahaa ururka ISIS 5 sannadood ee lasoo dhaafay, waxaana lagu eedeeyaa inuu lahaa amarada lagu qoorgooyey iyo askaraynta kumanaan dhallinyaro ah oo ku biiray Daacishtii beri ka talinaysay dhul ballaaran oo Siriya iyo Ciraaq ka tirsan. inkastoo dhowr mar oo hore ay Mareykanku sheegeen in la dilay, haddana waxa uu ka mid ahaa madax fara ku tirisa oo ISIS ugu sarreeya oo in muddo ahba la baadi doonayay, iyadoo rag badan oo ka mid ah kuwii isaga raacsanaa qaarna la dilay, kuwo kalena la xabisay. baaqyo uu jeediyey markii uu xukunka qabtay ayaa loo aaneynayaa inay sababeen weeraro argagixiso oo ka dhacay Mareykanka iyo bartamaha Yurub. shabakadii ISIS ee Al Baqdaadi si ka duwan weeraradii dayuuradaha loo adeegsaday ee Alqaacida ee Mareykanka lagu soo weeraray 11-kii Sebtembar Al-Baghdadi waxa uu taageersanaa istaraatiijiyad dagaal oo ah in la fuliyo weeraro kooban oo ay adag tahay hay'adaha amnigu inay ka hortagaan. Waxa uu dhiirigeliyay in ragga jihadoonka ah ee aan ku soo biiri karin dhulkii qulafadiisa ee Ciraaq iyo Syria meel walba oo ay joogaan ay ku dilaan, wuxuu ugu yeeray cadow iyagoo adeegsanaya nooc walba oo huba oo ay heli kareen. Dalkan Mareykanka, dad badan oo ka tirsan kooxaha xadjirka ah ayaa taageero u muujiyay Baqdaadi iyagoo adeegsanaya baraha bulshada, waxaana ka mid ahayd haweeney iyada iyo ninkeedii weerar ka geystay magaalada San Bernardino ee gobolka California sanadkii 2019. Waxaa madaxiisa dul saaraa $25 million. Sanadihii u dambeeyay muuqiisa lama arag marka laga reebo canjalad muuqaala oo uu ka soo muuqday bishii Abriil ee sanadkan, markii ugu horreysay muddo 5 sanadooda. Laakiin waxay kooxdiisu baahin jirtay fariimo cod ah oo laga soo duubay oo ay ku jirtay mid bishii lasoo dhaafay uu taageerayaasha ISIS kaga codsaday inay wax kasta oo karaankooda ah ay sameeyaan si loo xoreeyo dadka ISIS laga haysto ee ku jira xabsiyada iyo xeryo lagu hayo oo ku yaala Syria. Markii ugu horreysay ee muuqiisa si toosa meel shaaca looga arko waxay ahayd mar uu khudbad ka jeedinayay masaajidka Al-Nuri ee magaalada Mosul ee dalka Ciraaq, kolka oo uu muslimiinta dunida ugu baaqay inay taageeraan dowladdiisii Islaamiga ah oo ay u adeecaan hoggaamiye oo kale. Mareykanka ayaa ku bilaabay ISIS guluf dagaal oo looga saaray dhammaan dhulkii ay haysteen ee Syria iyo Ciraaq. Madaxweyne Trump ayaa ku faanay inuu baabi'iyey ISIS, ugu dambeyntiina uu bixiyey amarka lagu qaarajiyey hoggaamiyahoodii Baqdaadi.
Baghdadi has been on the run for many years, long before I took office. But in my direction, as commander-in-chief...
Baghdadi waxa uu baxsad ahaa sanado badan ka hor inta aanan xafiiska madaxtinimada qabanin. Laakiin awaamiirteyda anigoo ah taliyaha ciidanka Mareykanka waxaanu baabi'inay khilaafadiisii 100% bishii March ee sanadkan.
Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inay daba socdaan haraadiga ISIS isagoo dhinaca kale u hanjabay ururada kooxaha argagixisada ee meelaha kale ee dunida ka jira.
Today's events are another reminder that we will continue to pursue the remaining ISIS terrorists to their brutal end.
Weerarkan lagu dilay maanta Baqdaadi waxa uu xusuusin sidoo kale u yahay inaanu daba joogno haraadiga ISIS. Waxay sidoo kale fariin u tahay argagixisada kale oo dhan oo aan isha ku hayno. Dhammaantood si xun ayay u dhiman doonaan.
That also goes for other terrorist organizations. They are likewise in our sights.
Al-Baghdadi, oo magac dhalashadiisu ay ahayd Ibrahim Awad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samaray, waxa uu ku dhashay sanadkii 1917 magaalada Samara ee dalka Ciraaq, waxaana magaca dagaal ee Baqdaadi uu qaatay isagoo dhalinyaro ah. Sida ay sheegeen baraha internetka ee ISIS taageersan, waxa uu ahaa qof ka soo horjeeday howlgalkii Mareykanka ee Ciraaq, waxaana xabsi ku yaala magaalada Buqa ee Ciraaq lagu xiray bishii February ee sanadkii 2004, halkaasoo laga sii daayay 10 bilood kadib isagoo ku biiray garabkii Al-Qaacida ee Abu Mus'ab Az-Zarqaawi ee Ciraaq ka dagaalamayay, sidaa oo markii dambena uu kula wareegay maamulkii kooxda oo isu beddelay ISIS ee Ciraaq. Markii ay Syria burburtay sanadkii 2011, ayuu Baqdaadi gacansaar la yeeshay kooxda Nusra ee Syria si fikirkiisii khilaafada Islaamka ugu baahiyo Syria, kooxdaasoo markii dambe ay isku biireen ISIS.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi ka sameynayay dilkii loo geystay hogaamiyihii kooxda ISIS Abubakar Al-Baghdadi. Haddaba dilka Abubakar Al-Baghdadi muxuu uga dhigan yahay dunida? Waxaan arrimahaasi iyo kuwo kaleba wax ka weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Wax weyn bay uga dhigan tahay sababtoo ah sidaad ka warqabto, ninkani wuxuu hogaamiye ka ahaa oo weliba aasaasay, aasaaskariya maahe, wuxuu runtii salka u dhigay oo ballaariyey nimankan Daacish loo yaqaan ama ISIS loo yaqaan oo ka abuurmay dagaaladii Ciraaq ka abuurmay. Wuxuu ahaa dadkii ugu khatarsanaa runtii, oo marka la fiirso brutality-ga ama waxaan loo yaqaano macnaha laynta dadka iyo gowracidda iyo yacni duulaanada adag iyo inuu samaystay dee dal dhan buu inta dhowr dal buu inta meegaartay buu yiri dal baanahay oo meel dejiyay. Marka culadiskiisa waxaad ka garan kartaa waxqabadkiisii oo aada u ballaarnaa iyo siduu hay-adda u ballaariyey. Marka inay ninkaas soo qabtaan waa adoo mas madaxa ka dilay oo kale weeye. Marka runtii guul weyn bay ugu fadhidaa dhammaan dalalkii la dirayay argagixisada Mareykanka kaliya maaha ee cid kasta oo maaragta ay Daacish ku haysay.
laakiin cabdiqafaar, sida aad la socoto, kooxo badan ayaa horey hogaamiyahoodii loo dilay, sida kooxda alqaacida oo osaama bin laden la dilay 2011. haddaba kooxdan daacish, maadaama maanta la dilay hogaamiyahoodii ama aasaasihii kooxda, maxaa laga filan karaa kooxda?
run ahaantii saas weeye, haddii aad fiirisid urur kasta ama koox kasta ama ola kasta, waxay leedahay wax la yidhahdo command and control, ama madax sare oo maamusha oo hoggaanka u haysa. Marka waa garan kartaayo urur intaa la-eg markii madaxda laga dilo dhaawaca ay u geysanayso, waa midda guud weeye. Midda labaad waxa weeye, ururkan jab weyn baa ku dhacay intaan isaga la dilin, baa horta la kala firdhiyey oo dhulkii oo dhan laga qabsaday. Oo runtii waxay ahaayeen isagu 5 sano hadda u dambeysay nin uun cararayo oo dhuumanayo ahaaye, sidii uu kalifeytka ama bahashaan loo yaqaana khaliifadii uu isagu dhistay, iyo basekiisii meeshii uu salka ka dhigtay, iyo wax allaaliya wixii logisticadiisii iyo sahaydiisii iyo waxaasoo dhan waa horaa aad iyo aad maarata wax loogu geystay. Oo hadda Maraykanku wuxuuba lahaaba run ahaantii waaba ka takhalusnay, waaba baabi'inayba, isaga unbaa socsocday maahe. Sidaad ka warqabtana, hadda 2-3 sano u dambeysay lugta ay kulahaayeen ama fididii ay fidayeen adduunka ku fidayeen, waxaasoo dhami waa soo yaraadeen. Marka dilkiisu runtii dhaawac weyn buu u geysanayaa daacish. Wax mukhaabaraad badanna waa laga helay bay yidhaahdeen, oo xog badan baa laga soo aruursay. Marka taasina waxa weeye khasaare kaloo soo gaaray weeye, isaga keliya maaha, xogtiisii oo dhanna waa la soo helay. Dad badan oo la socdayna waa lala laayay, ma naqaan anagu siday madax uga ahaayeen iyo heerkay ka joogeen. Laakiin dhaawacu taasna waa u geysanaysaa in dadka raggii isaga ku dhadhawaana maaragtay wax weyn gaaray.
Waata cabdiqafaar, sida aan la soconno, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxaa muddooyinka u dambeeyey haystay cadaadis xooggan oo kaga imaanaya dimuqraadiyiinta oo wada muushin isaga ka dhan ah, oo ay dabcan ku doonayaan inay xilka kaga qaadaan. Sidoo kale maalmihii u dambeeyey waxaa kordhayay xubnaha jamhuuriyiinta xisbigiisa oo diidan ka bixitaanka ciidamada Maraykanka ee dalka Siriya iyo guud ahaan siyaasadiisa gobolka Bariga Dhexe. Arrintan madaxweyne Trump oo sidoo kale wajahaya sanadka dambe doorasho, maxay uga dhigan tahay?
Wax weyn ka bedeli mayso meeshii uu madaxweyne Trump uu ka joogay waddanka Maraykanka iyo sidii loo arkayay, sababtoo ah operationkani wax military oo soo socday weeye, ilaa iyo isaga iyo maamulkii ka horreeyey oo Obama, iyo waa wax militarigu uu hayay weeye. Waxaana lagu doodi karaaba oo loolan karaa joogitaankoodii ay joogeen iyo xiriiradii ay lahaayeen, iyo maadaama ay hadda arrintan ka qayb qaateen oo caawiyeen kurdiyiintu, waa caawiyeen siduu yiri Turkigu, waa caawiyey Ruushku, xataa waa la xogoga, waa xogogaal buu ka noqday oo waa loo sii sheegay waxay samaynayaan. Marka waxyaabahaasoo dhan markaad isku dardartid, run ahaantii waa operation military oo waxa weeye, inkastoo meesha joogaa uu fulin karay. Marka waa laga yaabaa maalmahan soo socda iyo inta idaacaduhu hadda ay wadwadaanayo inay noqoto arrin uu ku qaato maaragtay darajo ku qaato, yiraahdo aniga arrintan ka shaqeeyay. Laakiin u malaynayo siyaasadda guud oo Maraykanka waxyaabaha ka waaweyn oo laysku hayo inay wax badan ka bedelayso ama isaga ay u kordhinayso wax zaa-id oo hadda ama engagementigii ha noqoto ama ha noqoto siyaasadda kale iyo waxyaaba badan oo hadda isaga lagu daliilsan yahay dhinac kastaba ay ku jiraan, xataa jamhuuriga oo aaminsan kasoo bixiddu inay dhibaato keenayso. Marka wuu ku doodi karaa, haddaan annagoo kasoo baxnay baan shaqadaana qabanay, laakiin xukunku waxa weye shaqadaani waxay ku timid joogiddii ay joogeen iyo muddadii laga shaqaynayay ee dabagalkeedii weeye, waa wax waqti dheer soo socday weeye. Marka saasaan u malaynayaa in aanay wax weyn uga bedelin.
Laakiin markaan dib u eegno Obama oo kale, markii uu dilay ama ciidamada Maraykanku ay dileen Osama bin Laden oo ahayd xilli sidoono kale doorasho sanadka dambe oo kale loo filan karay, dad badan ayaa ku dhaliilaya howlgalkaas inuu u sameeyey si uu kor ugu qaado rajadiisa inuu madaxweynenimada mar kale kusoo noqdo. Miyaan la oran karin hadda madaxweyne Trump, dad badan oo shacabka Maraykanka ah ayaa laga yaabaa inay arintan ay ku taageeraan, ayna arintaasi saacido dib u doorashadiisa sanadka dambe?
Maraykanka arintiisu waa caddahay, dadka isaga raba oo la socdo oo salka uana waxay oranayaan waa shaqo cajaa'ibna weeye, waa in lasoo doortaa, waa nin khatara. Dadkan kale oo kasoo horjeedaana wax weyn oo ay ka bedelaysaa ma jirto. Marka waxaad moodaa Maraykanka siyaasadiisu hadda runtii waa wax aada polarized u ah, ama aada loo kala qaybsan yahay oo la kala jiro labada dhinac, si laysugu soo dhawaadaana ay adkaanayso. Waxaana waxaasoo dhan isku fuuqsanaya, arrintani waa arrin military weeye, ma aha arrin la siyaasadayn karo oo nin keliya uu sheegan karo oran karo anigaa ka shaqeeyey ama aniga ha laygu doono.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo studiyaha igula sugan. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba oo aad naga dhagaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka Wicitaanka. Todobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadi doonaa arrimaha la xiriira horumarinta iyo weliba dhismaha qoyska. Barnaamijka waxaa igu marti ah Axmed Abshir Geedi oo ah madaxa hay-adda horumarinta qoyska ee Guriya Samo oo magaalada Muqdisho ka dhisan. Hay-addan ayaa talo, tababaro iyo tabantaalaba waxa ay siisaa qoysaska dhismaya iyo kuwa hore u dhisna. Axmed, marka hore ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaalkay Jacfar Kukay, waa ku dhowahay VOA-da shaqaalaheeda iyo maamulka inoo magacelinaya.
Bal marka hore Axmedow, waxaad warbixin kooban ama sawir guud naga siisaa hay-addan Guriya Samo maxay tahay, ujeedada ka dambeysa in la aasaasana waa maxay?
Waa mahadsan tahay mar kale Jacfar. Xarunta horumarinta qoyska ee Guriya Samo, ujeedada ugu weyn loo aasaasay waxay tahay muddadii ugu dambeysay dalkeena Soomaaliya waxaa ku dhacay burbur aada weyn. Wax kasta oo nolosheena dhan la xiriirta ayaa baaba-ay. Qoysku waxyaabihii la burburo kamid ahaa, ujeedada ugu weyn waxay tahay, haddaan si kooban u sheego, in arrimaha qoyska oo baaba-a weyn uu ka taagan yahay, waxyaabaha ugu muhiimsan oo naga baaba-ana qayb ay ka tahay qoysku, in arrimaheeda meel ka hadasha ama u hadasha arrimihii qoyska ama arrimaheedii ka hadasha, haddii ahaan lahayd tababaro, talabixin iyo taageero qoysaska Soomaaliyeed loo muujinayo. Ujeedooyinkaasaa ugu muhiimsanayd oo xarunta loo aasaasay. Baahida keentana waa isla ujeedooyinkaas loo aasaasay xarunta Jacfar.
Wayahay, dabcan su-aalo fara badan baa noo soo socda, laakiin dhegeystayaasha baan fursad siinayaa, oo qaar ka tirsan dhegeystayaasha baa hadda qadka telefoonka si toos ugu jira. Dhegeystaha ugu horreeya baan jeclahay inaan u baaqo, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso. Axmed Abshir Geedi oo ah guddoomiyaha hay-adda Guriya Samo.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa dhowahay Cumar Cabdisalaam Geedi, xogayaha ururka dhalinyarada. Waxaan maaragtay aada iyo aada u mahadcelinaynaa barnaamijka VOA qabato oo dhegeystaha Wicitaanka dhegeystaha. Marka
inteed joogtaa Cumar?
Waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho
waye, hore u soco.
Marka su-aashayda waxay tahay, barnaamijka laga daahfuray magaalada Muqdisho oo hay-adda Guriya Samo ay daahfurtay oo boqolka qoys ayna ugu talagaleen in dhalinyarada Soomaaliyeed lagu horumariyo, haddaana ay dadka naafada qeyb ay ka yihiin, waxaan rabaa marka inaan weydiiyo qoysaska ay ugu tala galeen iyo rajintii ugu tala gasheen dadka naafada.
Haye Axmed,
waa maadsin yahay walaalkay Cumar oo Muqdisho jooga. Jacfarow, wuxuu ka dhawaadiyey su-aashiisuna ay xoogga saaraysay barnaamij Muqdisho aan ka daahfurnay sanduuq dhaqaale loogu ururinayo dhalinyarada guurdoonka ah aan awoodin inay guursadaan, isla markaana shaqo abuur loogu sameynayo. Waa sanduuq wada socda oo dhaqaale abuur iyo guurin isugu jira. Marka si haddaan u laabto, shaqada hay-adda qabato waa talooyin qoysaska la siiyo, tababaro la siiyo. Waxaan soo wadnay muddo 3 sano iyo 3 bilood hay-adda bitinay talooyinkaas iyo tababaradaas qoysaska la siinaya. Qodobkan kale oo 3 tiir ay Guriya Samo ku taagan tahay oo ah taageerada ama sanduuqan tabantaabada guurka aan u bixinay, maalin dhowaan magaalada Muqdisho ka daahfurnay sanduuqaasi, si aan sheegnana dhalinyarada dhaqaale abuur u sameyn doona iyo guur intaba inuu kaalmeeyo ka kaalmeeyo dhinacyadaas. Marka waxaan sheegnay laba weji in sanduuqaasi aan ku bilaabayno. Wejiga koowaad oo ah dadka baahiyaha gaarka qaba, in sanduuqu yani kayfka koowaad ama wejiga koowaad xoogga saaraayo arrimahooda uu sahli doono insha allahu tacaala. Wejiga labaadna dhalinyarada caadiga ah laxaadkoodu dhameystiran yahay in loo soo gudbi doono. Marka ahmiyadda aan siinayna waxay tahay dhalinyaradaasi naafada ah oo laga yaabo in duruufaha inta badan dhalinyarada haystaahay kuwa ayaga u gaaraha inay haystaan ayaan ugu talagalnay barnaamijkaas. Walaalkay Cumarna waa ku faraxsanahay inuu xubin ka yahay ururkaas indhoolayaasha ah oo muddo dheerba soo jiray. Percentage uu sheegay, percentageka ugu badan ba ahmiyadda ugu badan ba ayagaan siinaynaa, oo marka ugu horeysaba wejiga koowaad ayagaa iskale barnaamijka loogana saaideynayaa. dadkuna waxay weydiinayaan jacfarow santuuqa la furay ee magaalada laga furayaa dhaqaalaha dadkaasi isugu guurinaya iyo shaqo abuurka loogu sameynayo xaguu ka imaanaya sidaa nuucaasa laga yaabaa dadkuna weydiinayaan. Barnaamijkanna waa barnaamij samafal ah, waa barnaamij khayri ah, waa barnaamij mutadawacnimo ah, waa barnaamij aan ku wadno si samafal ah aan ku wadno. Waxaana aasaasay dhalinyaro soomaaliyeed oo kaashanaya odayaal iyo cuqaal soomaaliyeed iyo aqoon-yahanno iyo indhardard. Marka barnaamijku dad soomaaliyeeda iskale, waxa la kaalmeynaya waa dhalinyaro soomaaliyeed, waxa kaalmeynayana waa dadka soomaaliyeed oo ajaanibta u banaanka kartaa.
Ma qorshaysan sida ay wax u dhacayaan ama gruubka ugu horeeya, kooxda ugu horeysa, ma si guur wadareed oo kale ah baad u qaban doontaan? Beryahan waxaa suuqa ku jirtay in guur wadareed la qaban doono oo dhalinyaro boqol iyo boqol oo kale la isku guurin doono. Marka bal noo sii jilci wax yar sanduuqan tabantaabo sida tallaabada ugu horeysay aad qaadaysaan ay noqon doonto.
Tabantaabo iyo sanduuqa kaalmada guurka ee aan ka dhex furnay magaalada Muqdisho ma aha wax hadda cusub, waa arrin soo socotay saddexdii sano iyo saddexdii bilood ee duritama jirtay. Waa barnaamij soo jiitamayay oo qorshihii koowaad ee duritama aasaaska la soo bilowday. Arrintan ku saabsan guurwadareedka iyo magaalada qabsaday boqolka qoys oo laisku guurinayo oo rag iyo dumarka isugu jirana ma aha barnaamij guriyeedsamo ay qorshaheedii iyo olaheeda waday. Guurwadareedku wuu jiray, qorshaha guurwadareedka iyo sanduuqu waa wada socdeen, laakiin qorshahana in boqol dhalinyaro laisku guurinayo meelo badanna waa ka cadeynay, haddana waa ku celinaya jacfarow si dhageystayaasha soomaaliyeed oo ku xiran dhageystayaasha malaayiinta ku xiran idaacaddan VOA ed aan uga faa'iideysanaya arrintan guurwadareedka. Xubin ka tirsan wasaaradda diinta ee awqaafka ayaan ku casuumay barnaamij aan qabanaynay oo barnaamijyadeenii caadiga ahaa bilaha ahaa oo aan ugu magac darnay duubaabada guurka oo dhalinyaro badan lagu wacyigelinayo oo hadla iyo inamada isugu jira. Barnaamijkaasi wasaaradda xubin ka socota aan ku casuumay si ay noola ogaadaan howlaha aan hayno iyo xajmigeeda inta uu gaarsiisan yahay iyo awoodaha dadkan dhalinyarada ah ku duugan. Markaasay xubintaasi waxay ka ballan qaaday meesha in wasaaraddu ay uga faa'iideysanayso in boqol dhalinyaro ah ay isku guurin doonto wasaaraduna qorshahaas wadato. Mar dambe oon wasaaraddii iyo hay-adihii kale dowladda aan la xiriirin waxaa naloo sheegay in wasaaraddu wax u qorshaysanayo arrintaas la xiriirta aysan jirin. Annagu marka boqol qoys iyo tiro ma aanan sheegin, waxaan soo wadnay qorshaha saddexdii sano iyo saddexdii bilood aan shaqaynaynay, waxaanan baahiyaha dadka baahiyaha gaarka qaba ayaanan priority-da iyo ahmiyadda koowaad aan siinay. arrinta qorshaha iyo sida ay wax noqonayaan iyo dadka la isu guurinayo tiradooda iyo dhaqaalaha iyo qaabkaas iyo kulli sida ay kusoo xaronayo dhaqaalaha sida loo maareynayo shuruudaha dadka lagu xiranayo waxaasoo dhan waa qorsha hay-adda u degsan xilligeeda markii la gaarmaa soo bandhigi doono insha allah tacaala.
Waye, aad baad u mahadsan tahay dhegeysta xigaba qadka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso axmed abshirgeedi oo ah gudoomiyaha hay-adda guriya samo.
magacaygu waxaa waaye ayaan xir salaad, waxaan joogaa magaalada muqdisho. waxaan salaamaa dhammaan shaqaalaha v o a khaasatan jacfar, waxaan kaloo salaamaa madaxa barnaamijyada axmed abshirgeedi hay-adda guriya samo. waxaan rabaa inaan aada uga maada celisho axmed abshirgeedi shaqooyinka oo qabtay oo sida mutadawacnimada ah aan ogahay howlo badan ay qabteen. waxaan rabaa axmed waa ku maasantahay inaan dhahno iyo howlaha qabatiin dan. waxaan rabaa axmed inaan dheer su-aalad weydiiyo. su-aashada koowaad waxay tahay axmed, waxaan igu maqal ah inaan hadda sikoon sanseef aad lacag ugu aroonisanaysiin iga lacag ugu aroonimaysiin dadka aan guursa karin oo reer sabreedka ah. marka dadkaas waxaan rabaa inaan kuweydiiyo waan dareensanahay yacni lacag nimankaa reera la gurina haddana dhalinyaro badan ay tahay, waan dareensanahay inay fan badan u baahan tahay. waxaa rabaa su-aasha inaan kuweydiiyo axmed yaa inka faa'ida lacagtaas oo qorshahaas in la wada maadinkaa gooni ku ah mase waxaa jira wax tabracaad ah oo kale heli kartiin oo qorshaas aa ku fulinaysiin. su-aasha labaad rabaa waxaan rabaa axmed inaan weydiiyo su-aasha labaad axmed, intay guriyeysana jirtay maxaa la taaban karaa oo na dhihi kartaa maanta waxaasan ku guuleysanay ama reereerkaasan dhismay ama qorshayaasa waxaasa na hirgeli maxaa cadoo la taaban karaa. waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha saddexaad rabana waxaan rabaa inaan axmed weydiiyo ah axmed hadafkiina ugu dambeeya u socotiin waxa umaysantiin jacfar iyo axmed.
waa mahadsan tahay ayaan haye axmed.
yaa idinka taageeraya dhaqaalaha aad isugu guurinaysaan dhalinyarada soomaaliyeed ee aan awoodi karin guurka faraha badan. waxaad moodaa bilowdii horena inaan kusaa saahiyey markii jacfar uu su-aasha ugu horeysa weydiinaysay sanduuqan waxaan ugu talagalnay sanduuq soomaaliyeed. dhaqaalaha dadka laga keeni doono oo kasoo xaroon doono waa dad soomaaliyeed, maxaa yeelay ummada Soomaaliyeed inay taageeri karto oo isla taadi karto ay maxay ahayto yaani sheeg waxa ku qaban ka saddexdeeda oo waxa la tijaabshay maaha waxa dacnada ugu horeeyno oo dadka aan leenahay anaga ugu horeeyno wax qabadka dadka Soomaaliyeed dhexdeeda iyo hawlaha qabsadaan waa barnaamijka dadka Soomaaliyeed rabay iyagu taageeraan waxa la taageeraayo waa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa taageeraayna waa dad Soomaaliyeed marka baqaalaha aan ku tashanaynaa ugu horeeyta ma ahan heeda xarbeed ma ahan heedahan NGO-yada dibadda iyo dadka ajaanibta ku xiran waa dadka Soomaaliyeed oo ama ganacsada leh ama dhalinyarada la tirkooda leh oo la isu jirinaayo la tirkooda awooda ku jirta dhaqaalahooda hadduu urur wax badan noqon karaa dadka aqoonyahanada ah dadka hay'adaha dowladda ah culimaadiinta haweenka kulli dadka Soomaaliyeed oo tamtuuqan u furan yahay waana barnaamij loogu talagalay inay ayagu doog ku yeeshaan dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo ku imaanayo iyo qaabka loo aamini karana qayb dhammaan waxa la doonaa insha Allah tacala su-aasha labaad maxaa idin qabsoomay intii aad shaqaynayseen saddexdii sano iyo saddexdii bilood ee guriyasama shaqaynaysay waxyaabaha aan ku guuleysanay ilaahay nooga mahadinayno dadka Soomaaliyeedna ay nagu taageeraan nagu ammaaneen waxay tahay saddexdii siib ay guriyasama ku taageen tahay laba ka mid ah inay qabsoomay saddexaad bilood oo ah kala bixin la siiyey qoysaska Soomaaliyeed ama qurbaha jooga ama gudaha jooga kuwa dhismaaya oo siday dhismi lahaayeen tala naga soo warsaday kuwa dhisan oo khilaaf dhexdooda yimid laga tala bixiyey ilaahayna uu nuu guuleeyey sababteena inay khilaafkaasi uu ku baaba'ay annagoo markaasi dadka kala bixinta bixinaayo ay yihiin dad khubaro Soomaaliyeed oo dibadda iyo gudaha jooga oo guriyasama ka tirsan dadkaasi waxaan ka xusi karaa Jacfarow oo aad talooyinka maasiya Sheekh Cabdu Dalxa oo arrimaha qoyska caan ku ah oo reer guriyasamana aad uga taageera arrimahan Sheekh Cabdixayi Aadan Xasan oo khabiir Soomaaliyeed culimada Soomaaliyeedna kamid ah ugu weyn magaalada iyo guud ahaan deegaanada Soomaalida iyo Professor Cismaan Sheekh Axmed Cabdiwahaab Cabdullaahi Cilmi dad badan oo aqoonyahanna Soomaaliyeeda ayaa barnaamijkaasi naga taageera dhalinyaro is-ayaabushay oo arrimaha noocaasa ka kacday oo wax badan inay soo kordhiso ku talagalay ilaahoodna u kala saartaan ahayn dadka dad afka nooc ah ama maxay ahayto gadaasha laga joogana waa dad Soomaaliyeed oo aqoonyahanna ah oo talooyinka noocaasa qoysaska siiya oo aan uga mahadcelinayo kun iyo kow jeer qodobka labaad ee qabsoomay waxay tahay tababaradii aan ugu talagalnay qoysaska Soomaaliyeed oo saddexda sanaba si dowladooda u socday haddana aan sii xoojin rabno iyo sidoo kale waxaa barbar socday Jacfarow wacyigelin loo sameynayo dhalinyarada iyo doodo cilmiyeedsan oo loo qabanayo dhalinyarada oo iyo baaritaano cilmi baaris ku aadan waxyaabaha burburka qoyska keenay iyo maxay ahayto barbaarinta ubadka saameynta karatada waalidka ku yeelan karo barbaarinta caruurta howlahaas dhan aan qabanay ilaahay inuu nuu jiray subxaana tacaala oo mahadinina ujeedadeena iyo hadafka ugu weyn ee in la gaaro ay mudan tahay lana gaari doono waxay tahay in qoysaska Soomaaliyeed ay ka badbaadaan culaysyada iyo caqabadaha ay wajahayaan guurkooda ka hor guurkooda kadib iyo intay guurka ku guda jiraan intaba iyo waxyaabahan dhaqamada xunxun ee soogalootiga ah ee laga yaabo in dalkeenna ay saameyn weyn ku yeelan karaan horna
waayahay dhegaystaha xiga baan u baaqayaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso Axmed Abshir Geedi oo ah madaxa hay-adda guriyasamo
magacayga waa Cabdiir Bidal Axmed waxaan joogaa magaalada Kismaayo caasimadda Soomaaliya ee Jubbaland
haye Cabdiweli su-aashaad u gudub
gudoomiye waan maqlayay doodaada hadalladana maqlayay run ahaantii rag iyo dumar dhanka badan caqabado badan baa jira xagga guurka ah amaysaan ha noqoto ama kharash ha ahaato maxaa yool oo leedihiin oo bulshada Soomaalida ay heleysaa sheegaysaa gudoomiye
waxaan filayaa in su-aashaas haye Axmed
waa maasiinaya Cabdiweli su-aashaasi qayb ka mid a hore aan uga jawaabay laakiin inaan aad u faafayaan rabaa Jacfarow yoolka iyo ujeedada iyo hadafka ka dambeeya guriyasamo waa in qoysaska Soomaaliyeed burburka iyo dhibaatada iyo baabaca dalkeena ku yimid uu saameeyey in khatarada noocaasa ay ka badbaadaan in culaysyada iyo maxaa la dhahaa mushkilaadka iman kara qoysaska in arrintaasi xal loo helo inay helaan meel ay tababar iyo talabixin ay ka helaan inay helaan meel tabantaabo iyo arrimahooda qoyska iyo guurka ay ka faa'iidaan insha Allah
way dhageysta kalaba qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso Axmed Abshir Geedi oo ah madaxa hay-adda guriyasamo
magacaygu waa Leela Cabdi Axmed Shamsi joogta magaalada Muqdisho waxaan salaamayaa dhammaan dahabashiyo eeda sidoo kale waxaan salaamayaa Axmed Abshir Geedi oo ah kasaaga hay'adda gurmadka oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha qoyska sida aan maqaalada ah waxaan rabaa inaan ku diyo shay tahay ujeedada aad ku doorateen inaad isku guurtaan xaq iyo dumar sidoo kale maxay tahay sababta ujeedada idin ku dhalisay branchkaas su-aashaas waa qabaa
keliya waxaan rabaa inaan leylo faahfaahinyas iyo ku aadan sanduuqan aan furnay magaalada kadaan furnay dhalinyarada ka kaalmayn doona guurka haddii alla idmo dadka soomaaliyeedna ay nala fahmaan waa sanduuq dadka dhalinyarada ah kaalmayn doona oo u fududayn doona arrimaha guurkooda waxaana mudadii koowaad ku bilaabi doonaa dagaalada si aan hore u sheegay dadka baahiyaha gaarkaa qaba dhalinyarada kale ee ku xigta ayaan ku xigi doonaa dagaalada waxyaabaha aan ku doornana waxay tahay dhalinyaradu waa isha keliya ee dalkan laga fiirinayo waa dadka la rabo mustaqbalka dalkan inay door ku yeeshaan waa dalka dadka la rabo inay bulshadan baabaaday dhinaca kasta ka baabaaday horumarkooda ay ka qayb qaataan dhalinyarada baahiyaha maadaama ayaga dadka ugu nugul ay yihiin inay iyaguna iskaalmeeyaan barnaamijyada noocaasna ka faa'iidaystaan sababahaas aan ku dooranay leyla makinta
waayahay axmedow dhageystihii ugu dambeeyey baan fursadda siinayaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna noo soo koob su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso axmed abshir geedi
magacaygu waa shaafi ismaaciil jooga magaalada burco waxaan salaamayaa dhammaan howlwadeenada waxa weeyaan c o a iyo waxa weeyaan bada guryasamo intaa kadib waxaan weydiinayaa saddex su-aalood baan weydiinayaa reer guryasamo su-aashayda koowaad waxa weeyaan sidee ayaa looga hortegi karaa furniinka degdega ee kasoo badanaya hadda gobollada soomaalida su-aashayda labaad waxa ay tahay sidaad la socotaan deegaanada soomaalida gaar ahaan magaalada burco waxaa kor usii kacaya qiimaha guurka iyo qarashka ku kaca markaa taas iyada waxa weeyaan caqabada looga hortegi karaa ama loo xalin karaa amaba ma isweydiiyeen reer guryasamo su-aashayda saddexaad waxa ay tahay guryasamo barnaamijyadeedu aad bu fiican yihiin barnaamijyada qoysa qoyska ee ay qabato markaa ma ku aamigay inay soo gaadho gobollada somaliland sida magaalada burco oo kale aad iyo aad bu umahadsan
waaye adigaa mudan haye axmed
umaasina walaalkii shaafici oo burco jooga sidee looga hordegi karaa burburka qoysaska ku yimaada weliba aadka u baahay muddooyinkii dambe burburka qoysaska soomaaliyeed ku yimaada horta marka ugu horeysa in wacyigelin laga sameeyo oo dhibaatada burburka keenta in la fahmo la daraaseeyo kadibna laga wacyigeliyo dhalinyarada reeraha dhisan doonta mustaqbalka dhow sidoo kalena in dhalinyarada intiisan guusan ka hor la siiyo tababaro fahamka qoyska la xiriira sida aan horena usulan jirnay haddana inaan joogtayno ayaan qorsheynayna haddii aan idmo sidaasaa looga hortegi karaa in wacyigelin guud la sameeyo baaritaan lagu sameeyo waxa keena burburka qoyska weliba gaar ahaan soomaalida waxyaabaha saameeya kalatanka qoyskooda iyo in tababarahaas la bixiyo ma soo gaari doontaan gobollada somaliland waa qorsheynaynaa aadayna noola soo xiriireen walaalaheena somaliland hargeysa burco boorama somaliland keliya maahan deegaanada soomaaliyeed oo dhan ayaan rabnaa in barnaamijkan uu ku baaho dadka soomaaliyeedna ay barnaamijkan door ku yeeshaan qaybna ka qaataan hambalyadii dadaadina way nooga imaanaysa umada somaliyeedna su-aasha saddexaad jacfarow haddii aad xasin karto
qiimaha guurka oo aada u sareeya meelaha qaarkood arrintaasi wacyigelin ma ka samayseen sidee wax looga qaban karaa in guurkii la fududeeyo waxaan filayaaba in qodobada laga dhawaajiyey in furriinka degdega ah ay sababta u yihiin inayba ka mid yihiin guurka oo aada u fudud gobollada qaarkood magaalada muqdisho oo kale marka dhageystahan burca nagala soo xiriiray wuxuu leeyahay guurka iyo qiimaha ku kacaya iyo qarashka guurka aad bay u badan yihiin marka sidee hoos loogu dhimi karaa si guurkii u bato
wamaadsanyahay su-aal aad u fiican deegaanada somaliland waa laga sheegaa qaaligaas ku yimid dhinaca guurka iyo inuu aada u adkaaday waana booqday anigu oo waan tegay dhowr jeer magaalada hargeysa caasimada somaliland waana kusoo arkay culaysyada noocaas iyo caqabadaha noocaasa culimada soomaaliyeed ee deegaanadaas deganna aada uga hadleen arrintan jacfarow kuna celcelsheen in guurka la sahlo la fududeeyo aan qarash iyo lacag iyo midna lagu xirin haddana annagoo iyaga kaashanayna iyo guud ahaan culimada soomaaliyeed oo kale oo deegaanada kala duwan dhan joogta ayaan ku talagalnay barnaamijkaas inaan ujeedooyin gaara ama ahdaaf gaara aan ka dejinno si arrimaha noocaasa
لكن دنا عكر أحمد وهدي أنك هذا حقله هدي هدي جور كلا فضوضية وحلالية هاي فرين كبا فضوضان هي واسقرب سعدان وحي
بيجانا لأن هذا الصومالي يجوك كبر أنت هاي كونفورت وكله جارهان عثمان وكله وهذا هاي أنا وراي لو حكمي ده الجور في سهلنا هذي أو لفوجيين وعرف في عن الجور كلا سهل ولا فوجيو بربر كلا فجأة قلت كنا عن الجور كلا فوجيين وصلين معي أو طرق قديم معي لكن dalinyarada inta badan waxyaabaha aan ogaanay waxay tahay in si sahlan isku diibanayo gacaro ayuu nisaahmin labada qofood dabeecadahoodii iyo habdhaqankoodii kulli ayuu nisaahmin isku diibanayo oo waxba iska aqoon arimaha qoyska iyo tan badan aan ka haysan isku diibanayo waa la guutay mararka qaar isku diibanayo waa la guutay hadlaya guutay ama hadal guutay aan wax badan laga daraasin wax badan laga ogaanin talooyin badan aan leeyahay arimaha qoyska iyo reeraha si loo dhigo marka sabab uma ahaan dhihi kara kordhi macnaha furriinku sahalka guurka la sahlay bal guurka in la sahlo waa la doorriyey nabi sallallahu calayhi wasallam waa mid doorriyey culimadu waa doorriyaan waana wax fiican in guurka la sahlo marka sabab uga dhigi karo arrintaas sahalka la sahlay ayaa furriinka keentay furriinka ayaa badan sabab u keenay
waxaad ka dhawaajisay guurka iyo koofurta meelaha qaarkood magaalada Muqdisho oo kale bariyahan waxa aad looga cawdaa wax la yiraahdo qudbo siro oo laga yaabo in magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ah aad ugu soo kordhay gabadhii iyadoo reerkooda gabar u ah oo waxbarasho u aada ama guriga u joogta ayaa laga yaabaa in hoosta laga qabo oo nin ay hoosta iska guursadeen isla markaana qoyskii iyo cid kale og aanay jirin laga yaabay gabadhii inay markay uur yeelato lagu baraarugo iyada laftirkeedana ay isku baraarugto degdegna lagu kala tago qudbasirada maxaa qorsho oo aad idinka idinkaga yaala dhibaatadaas ma ku baraarugteen
jacfar waa maasan tahay doodaan ka qabanay baaritaan aan ku haynaa arrimaha noocaas waana khatarta ugu weyn ee jiirkii la yaqaanay sharciguna jideeyey dadka soomaaliyeedna ku soo kanaadeen waa arrin caqabad ku ah waa arrin dhibaateeda wadata waa arrin xitaa meelaha qaar la yidhaahdo gabdhihii oo kale tusaale ahaan waxbarashada ayadoo ku jira in yacni si hoose loo mahirtado waa arrin lagu soo badatay arrin la qarin kara ma ahan waa arrin maxay ahayto mustaqbalka ummaddan baabi'inteeda door weyn ku leh kiina baabi'inteedan laga hortegin marka arrimaha noocaasa waa arrimaha ugu waaweyn ee qorshuhu ay nooga degan yihiin doodo cilmiyeedna aan ka samaynay cilmi baarisna aan ku wadna weli waalidiin badanna aan rabnayna arrimaha noocaasa kala hadalno inay ilmahooda ka warhayaan ay la saaxiibaan ay yacni meeshii gabadhooda oo ay kusoo tiiriyo ka cabeeleen ayagoon ogeyn oon waxba war u haynin aabihii oo kale yiraahdii gabadha iyo bixinteedii kalahaa isagoon ogeyn in dad ay yacni dhaheen gabadhaada waa la meheri karaa gabadhiina waa ninay ku mehersan tahay baraaruga noocaasa iyo khatarta noocaasa intay imaan lahayd in waalidiinta ilmahooda la saaxiibaan in yacni khatarada noocaasa laga wada digo maaha wax ay jiritama keliya ku filan tahay arrintaas waa arrin u baahan culimo iyo bulshada qaybeeda kala duwan oo dhan iyo dowladda soomaalida inay arrimaha noocaasa
way Axmedow si kooban waqtigaba aada noo soo ciriiriyey dadka qaarkii furriinka degdega ah ama burburka qoysaska ku yimaada waxay sabab kaga dhigaan Soomaaliya inay isguursadaan dhalinyarada iyagoo da-doodu ay aada u yar tahay oo aan maskaxdoodu aanay gaarin heer ay mas-uuliyad qaadi karaan qoysna maamuli karaan rag iyo dumarba waxaad arkaysaa gabar 15 jira ama 16 jira oo mid ama laba ama saddex caruur haysata oo haddana la furay oo garooba xiriir intee la'eg baa ka dhexeeya furriinka iyo qoyska burburaya iyo caruurtii oo da-dooda ay aad u yar tahay oo isguursanaya
gabadha 15 jirka ah horta waa guutan kartaa haddii sida sharcigeena islaamku masarayo sidii loogu talagala ay ku qaangaarto oo shuruudihii qaangaarka iyo wixii laga rabo laga helo waa qaangaar wayna guusan kartaa ama heer ma maamuli kartaa iyo caqligeedu ma gaarsiisan yahay iyo arrimaha noocaasa waa arrimo u baahan baaritaan badan ayna guursan karta inay heer ma maamuli karto waa waxyaabaha aadka yani lisugu hayo arrintaasi marka doodo badan ay dhalisay laakiin waxaan rabaa in ama shaytanjir ha ahaato ha guursato ama kontanjir ha ahaato ha guursato gabadhu ama wiilku waxaan rabnaa reeruhu intasi guursan ka horba inay bartaan oy fahmaan qoyska wax badan ka fahmaan
tababaro qaataan talabixinna ay helaan talooyinka iyo tababarada jirisana ay hayso iyo meelihii kale ay heli karaan ama xiriir maleeyihiin meelaha qaar ha xiriir weyleeyihiin gabadhiyoon caqliga iyo si fiican u dhammaystirmin gabadhiyoon yani si fiican xadkii yani meelihii loogu talagalay iyo wixii laga rabay aysan si fiican u gaarin wiilkii oon daraadsan oon si fiican u daraadsan inuu reer maamulo ama reer dhaqo waa laisku hayaa laakiin aniga aragtiyayda dhibaatada noocaasa meelahaasoo kale way ka imaan kartaa oo kalafaga burburka faysa si sahlan ku imaan kartaa.
Aad baad u mahadsan tahay Axmed.
Ayaab shuki.
kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda horumarinta qoyska ee guriya samo oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha nagala qayb galayay. dhegaystayaal, intaanu barnaamijkan la mid a toddobaadka soo aadan dib ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegeystayaal, sheekh maxamuud cali qablax wuxuu ka mid ahaa culimmadii soomaaliyeed ee qarnigii 19aad dhulka mari jirtay, culimmadii dawaafka ahayd ee beelaha dhex saqaafi jirtay si ay dadka diinta u baraan, jawaabana uga siiyaan masalooyinka shareecada ku lugta leh ee kolba la soo gudboonaada, sida dhaxalka, guurka, simidda dhaawacyada iyo wixii soo raaca. wuxuu kaloo ahaa nin muftiyeed hadalkiisu kooban yahay, shiiqsi leeyahay, isla markiibana intay bulshadu aad isugu wariso ay maamaah ka dhigato. kase 17-aadkii hore sheekadii aan idiin mariyey ee ku saabsanayd sheekha iyo qoyskii saboolka ah ee uu soo martiyey, waxaa jira qaar kale oo xiisa leh, lagana garan karo wax aqoonnimadii uu ku tilmaanaa. waa tahay iskiis inuu isagu daraawiish ugu sadcaalay iyo inuu sayidku u cidirsaday ma naqaane. waxaa la wariyey in sheekh maxamuud uu beri tareex tegay muddo intay dhammayd aana loo sheeginna oo halkaa fadhiyey, sidaasna wuxuu kaga mid noqday raggii magaca dheeraa ee culimmo iyo caamaba lahaa, kuwaasoo iyaga oo aan ururka ka tirsanayn sababo kala duwan awgood xarunta loogu arki jiray. kolkol raggaasi erga ahaan ayay u tegi jireenoo xoolo daraawiish lagu tabaayo soo celintood ayay ku raad joogeen, kolkolna waxdoon bay ahaayeenoo gacantii fidsanayd ee sayidka inay ku sabool baxaan ayay xarumihiisa u tamadin jireen. si kastaba ha ahaatee, in Cali Qablax hadduu tareex dabi joogay, markaasna inta la tiscimay inuu ka ambabaxo uu u darbaday, ayuu sayidku nin dadka xuseeya ayuu ahaaye, wuxuu doonay bal inuu ogaado xikmaddii iyo murtidii wadaadka dhaaxba loogu sheegay waxa ka run ah. dabadeedna intuu meel fagaara a soo joojiyey ayuu weydiiyey su'aalo dhowra, waxaa ka mid ahaa, maxamuudow, raggiyaa u kibir badan? markaas buu yidhi, hadba kan ugu ladan. mar labaad buu inta ku celiyey wuxuu weydiiyey, maxamuudow, raggiyaa ugu caqli liita? hadba kan ugu ladan, ayuu haddana ku jawaabay. daraawiishtii goobta joogtay siday u garteen in Cali Qablax jawaabihiisa sayidka qudhiisa ayuu ula jeeday, lagama safal celin. dhulka Soomaalida, gaar ahaan miyiga, waxaa ku badan dhisma ciid ka samaysan oo aan dadku samayne cayayaanka qaarkiis uu sameeyo. waa dhisme kolkol dhuuban oo cirka ku tolan, mar kale gaaban, kolkolna ballaaran oo aad u adag. dudun ama dundumo ayaa lagu magacaabaa. qaar baa waxay leeyihiin godad bahal la galeena, qaar kalena waa malaasan yihiin. waa wax harqabow oo xoolo raacatada Soomaalidu ay galbihii kulaylka cadceedda kaga gabadaan. Maalin maalmaha ka mid a ayaa haddaba in Cali Qablax iyo nin ay wada socdeen inta daaleen dudun hooskeed iska fadhiisteen si ay ugu nastaan. Abbaar hadday fadhiyeen ayuu sheekhii duduntii kor iyo hoos ka eegay oo aad ugu fiirsaday. Markaasuu ninkii la socday ku yidhi, war hebelow, waxaan ku weydiiyey horta dudunta yaa sameeya? Ninkii baa yidhi, bahalka yar ee aboorka la yidhaahdo ayaa sameeya. Oo muxuu ka sameeyaa? ayuu haddana weydiiyey. Saa ninkii baa yidhi, ciid uu candhuuftiisa ku qooyey oo goormuu sameeyaa? habeenkii, ayuu ninkii mar kale ku jawaabay. Korkaasuu sheekhii yidhi, hal waa yaab, halna waa yaabka yaabkiis, halna waa amankaag. Dunduma aboor baa sameeya, waa yaab. Candhuuftiisa ayuu ku sameeyaa, waa yaabka yaabkiis. Habeenkii buu sameeyaana, waa amankaag. Weedhaas oo waagii dambe noqotay hawraar lagu mahmaaho. In Cali Qablax iyo xertiisii oo meel deggan ayaa sida la yidhi waxaa u timid haweenay reer miyi ah, daal baa foolkeeda ka muuqda. Casar bay ahayde, ilaa saaka ayaysan caqdhigin. Xertii intay dhaaftay ayay u gudubtay walaadkii oo meel geesa kitaab uu akhrisanayay uu ugu kala baxsan yahay. Laanqoyan oo markaas ay geed mareera ka soo goysay ayay wadataa. Tiibay inta sheekhii hor dhigtay waxay ku tiri, sheekhow, shalay subax ayaan soo guuray, duhurkiina waxaan ku furannay meel aan idinka fogeyn. Saaka markaan arigay ii tiriyey waxaa ka maqnaatay lax aan idahayga ugu jeclaa. Aad iyo aad ayaan u farxay markaan maqlay adiga iyo xertu inaan meetan degan tihiin. Halkaas markay marayso ayay inta laantii mareerka farta ugu fiiqday waxay ku tiri, waxaan kaa rabaa inaad laantaas igu akhrisid birbiriso aan laxdaas ku baadi goobo kuna helo. Mareerkaas oo kalena wadaaddada Soomaalidu waxay caamada baadidu ka maqan tahay laanqoyan ugu akhrin jireen aayadda 50-aad ee suuradda 42-aad ee Qur-aanka Kariimka. In Cali Qablax haduu cabaar aamusnaa ayuu yidhi islaan yahay maqal, waxba birbirisa kuu akhrin maaye ee aan kuu duceeye iga tag. Markaas bay tiri, wallaa inaadii akhrisid mooye saaka kaama tago. Markaas buu yidhi, anigaa haddaba idahayga lax kaa siine idaah. Waxay tidhi, waad iyasaysaa, waad iquursanaysaayo, waad iyaraysanaysaa. Inaad birbirisa iyo akhridaa ma waxbay kugu tahay? Wuxuu yidhi, islaan yahay kuyasi maayo kuna yaraysan maaye wixii aan birbirisada kaaga diiday i dhegayso aan kuu sheegay. Maalingeedi lax arigeedii ka baxsatay baan aqaan, dhuruwaana waan aqaan, ilaahayna waan aqaan. Maalinkeedii lix arigeedii ka finiintay baan aqaano xeradii laga soo guuray ayay ku noqotaa iyada oo aan dheg la qabsan ahayno xagga iyo xagga aan midna eegayn. Dhuruwaana waan aqaano jil ama carfo lagaga tegay ama hara kale ka helyaaba xero laga guuray inuu inta yimaado wax ka unuunufo ma seego. Ilaahayna waan aqaano uu kala badbaadin karaa labadooda, aniguse weligay ma arag isaga oo laxdaas oo kale iyo dhurwaa meel cilla a isugu yimid kala badbaadiyey. Kolka hay karaamo tideene saaka birbirisa kuu akhriyi maaye arigaiyo halkaas daaqaaya laba laxaad ka soo qabso oo reerkaagii isaga noqo. Dabadeedna islaantii oo yaaban ayaa siday marna wadaadka ugu dhaygagaysay marna xerta goobtii isaga dhaqaaqday iyada oo aan juuq dambe u oran lax iyo laba minnana aan kala tegin. Waxay kolka su-aashu tahay, maxay islaantu idaha la siiyey u qaadan weyday? Wadaadkuse muxuu uga diiday inteedii baxsatay uu birbiriso ugu akhriyo? Jawaabtu waxay tahay, islaantu waxay ka baqday in hadday idaha la siiyey qaadato ay bulshadu ku ceebiso, beri ka maalinna la isugu sheekeeyo waa qoftii intay iyadu wax siin lahayd idaha xerta u hungurootay. In Cali Qablaxna wuxuu ka baqay hadday islaantu tuftiisa laxda ka maqan ku weydo inay dhulka mariso, بالبرسادي إن علق بلحية أخرينا لحظة يدي في وهيدي وكسو هيدي وهي سلاسنا وإنها عاملة كجدعه لقي استيال بس مش كده كان كيهدو ما أنت هلك هينو توه وينو تدبات كسر أدل يكوك عليه هدو إب إنه
وات هاي أحمد فرح علي إذا جاء إيه برامج كي أقن كأيه دها أيو أيان تاس كي قد بينا ولي واحد نقل سعطان لانتا أفكا سومالي جاء إذا عدا VOA إذا هات هنا لنعي هيسها إيو سلطان سرار
رمي قرشيو وانا حقرور وعنيو ضرقا بدي رقنيو حشود بدي لغو حيري بدي لغو حيري حرمي قرشيو وناك حرور وعنيو دلقا بدي رقنيو حشود بدي لغو حيري بدي لغو حيري حبيب كان دون اياي مركان حبي اي كتبو شركا حب حبي نكعو بسوس تادا قلبي كسوض حاضرتو حسيلي قورتانكو هلي حسيلي قورتانكو هلي حبيب تندون اياي مركان حبي اي كتبو تركا حب الحبي ركعو حسوس تادا قلبي كسوض حاضرتو حسيلي قورتانكو هلي حسيلي قورتانكو هلي حرير كلا داوديو افتينكي حمر بلاي حرير كلا داوديو افتينكي حمر بلاي حكي قرح ذاته مياي حبي عيدكالي معاكو حقيري كرتا معاكو حقيري كرتا حرير كلا داوديو افتينكي حمر بلاي حرير كلا داوديو افتينكي حمر بلاي حلكي قرح ذاته مياي حبي عيدكالي معاكو حقيري كرتا معاكو حقيري كرتا
حمر بلا إيه فنان كا سودان سيرار جهاد أيادقي سنة سين يدا أيان أقدم بيس إذا عبديني في دنيمو وإذا لسه عسينيين محمد بشير عبد الرحمن يعني جو هالنور حسن نور لنا عفر صمدا وحينو جوجي محمد عبد حسن سنير ثاني كلن دم الدقي استيال سدا إيه نقول
إنتي حسل كي حبان عقل خسرية دوني دا حي آنكو أهي حلكين نو آنكو تيو قوسكين نو نحومان كتشيرو أيانو حرسار راهي حسيلي قورتانكو هلي انتي حسو الكي حابا عقل كسرية دوني ذا حي آنكو أهي حكينو آنكو تيو قوسكينو نحمان كتيرو ayaan ayaan xil saarahe hasilay 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 go'tan ku helay